นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตติสันติปรังสุขังตีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน8ตามประเพณีปฏิบัติของวัดวิเศษการที่ได้ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดทั้งปีเรียกว่าการปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษการนี่มีไม่ขาดมีทุกระยะจะออกพรรษาเข้าพรรษาก็มีอยู่ตลอดเวลามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัจจคุณพระศรีวิสุทธิดีโลกท่านเป็นประธานสงฆ์ของวัดมีพระเถรานุเถระมากมายตลอดถึงสมณเณรรอรับสายทานศรัทธาของบรรดาญาติโยมอยู่บนศาลาการประเรียนทุกๆวันละตอนนี้ก็เรียกว่ายังอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะเข้าพรรษาก็เมื่อมีการเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมประเพณีของพระคุณเจ้าที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาจะเป็นพระนวักกะพระบวชใหม่หรือพระบวชเก่าเนี่ยท่านจะต้องหาที่พักพิงที่อยู่ที่อาศัยเพื่อจะได้อธิษฐานใจเข้าพรรษาฉะนั้นพระคุณเจ้าจะเร่ร่อนร่อนเร่สัตเตปเนจรไปตามทิศต่างๆไม่ได้แล้วพอเข้าพรรษานี่ต้องอธิษฐานใจอยู่ในวัดอย่างเดียวส่วนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยบางท่านบางคนนี่ก็อธิษฐานใจเหมือนอย่างพระที่จำพรรษาอยู่ในวัดว่าตอนเข้าพรรษาเนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมจะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมือนอย่างพระคุณเจ้าที่เข้าพรรษาคือจะงดเว้นจากอบายมุขทุกอย่างจะเป็นนักเลงเล่นการพนันนักเลงกินเหล้านักเลงเที่ยวกลางคืนเป็นนักเลงนั้นนักเลงนี้นี่จะเลิกหมดจะหันหน้าเข้าวัด3เดือนคือจะให้ทานรักษาศีลจะเดินสมาธิภาวนาอันเป็นกรณียกิจเบื้องต้นในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันที่11กรกฎาคมนี่ก็ถือว่าวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันสำคัญมีกิจกรรมตามอย่างที่ได้เขียนโปสเตอร์ติดไว้หน้าวัดแล้วแล้วก็วันเข้าพรรษาก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องมีการถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็นิมนต์พระท่านจับฉลากก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างยิ่งวันนี้อาตมาจะเทศเรื่องหัวใจเศรษฐีเพราะว่าเรื่องหัวใจเศรษฐีนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมีคำถามถามว่าทำไมไม่เทศหัวใจทศกัณฐ์หัวใจสีดาหัวใจพระรามหัวใจพระลักษมณ์หรือแม้แต่หัวใจคนยากจน อันนั้นมันไม่มีความหมายอะไรความหมายในทางพระศาสนานี่หัวใจสิทธินี่ถือว่าสำคัญนักหนาคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดมาในฐานะสูงส่งหรือยากจนข้นแค้นหาเช้ากินค่ำจะอยู่ในวรรณะใดๆก็ตามนี่มีความปรารถนาต้องการอยากจะมีเงินมีทองมีปัจจัยกันทั้งนั้นอยากจะรวยว่าอย่างนั้นอยากจะเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นทีนี้ตั้งคำถามว่าทำอย่างไรที่จะรวยได้ทำอย่างไรที่จะเป็นเศรษฐีได้เพราะถ้าเขาเหล่านั้นไม่มีหัวใจเศรษฐีอยู่ในใจนี่รับรองว่าความเป็นเศรษฐีนี่ไม่เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองต่างๆนี่จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะต้องมีหัวใจเศรษฐีอยู่ในตัวอยู่ในใจก็จะเข้าเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมีที่มาของหัวใจเศรษฐีสมัยหนึ่งอาตมาภาพพร้อมด้วยเพื่อนสัทธมิตรประมาณ20กว่ารูปซึ่งเป็นนิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีสุดท้ายจะจบปริญญาตรีเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยเขามีโครงการให้เจ้าวาดทุกวัดจะต้องเรียนมหาจุฬาลงกรณ์ถ้าหากว่าเจ้าวาดวัดใดวัดหนึ่งไม่ไปเรียนมหาจุฬาเนี่ยไม่เกิน3ปีนี่จะปลดออกปรากฏว่าเจ้าวาดแต่ละรูปแต่ละองค์นี่ต่างก็หวาดกลัวกันเป็นแถวคือว่าหวาดกลัวว่าจะถูกปลดออกจากเจ้าวาดเลยต้องไปเรียนมหาจุฬา3วันวันอังคารพุธพฤหัสเรียนมาโดยตลอดทั้งที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเห็นอายุมากแล้ว50กว่าปีแล้วแต่ถูกบังคับก็ไปเรียนพอไปเรียนก็เรียนไปเรียนมาก็จบเหมือนอย่างเพื่อนคือเรียกว่าจบแบบไม่รู้ตัวจบแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มีกฎเกณฑ์กติกาเอาไว้ว่าผู้ที่จะจบปริญญาตรีปีสุดท้ายเนี่ยจะต้องผ่านธุดงควัดคือต้องเดินธุดงไว้อย่างนั้นถ้าหากว่ารูปใดไม่เดินธุดงจะจบปริญญาตรีไม่ได้เลยระดับเจ้าวาดประมาณ20กว่ารูปต้องออกเดินธุดงค์จากภาคใต้ไปโดยตลอดถึงภาคเหนือการเดินธุดงค์เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเองให้กับพระพุทธศาสนาเพราะว่าบรรดาญาติโยมพี่น้องชาวพุทธนี่พอเห็นพระธุดงค์นี่ต่างก็ศรัทธาเลื่อมใสเราจะเห็นว่าพระธุดงค์นี่แบกกลดบ้างปรุงปรังไปด้วยข้าวของอะไรต่างๆมากมายมีอาการสำรวมแล้วก็เดินธุดงค์เนี่ยไม่ใช่ไปธุดงค์อยู่ในบ้านในเมืองไม่เหมือนกับในสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้เราจะพบว่าการเดินธุดงค์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินไปพักค้างคืนอยู่ในตัวเมืองให้คนเขาเห็นวันก่อนมีพระธุดงค์ไปปักกรดอยู่หน้าโรงแรมดุสิตธานีนี่หลายสิบรูปซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะคำว่าธุดงค์เนี่ยต้องวิเวกสงบสงัดจากความคึกครื้นทุกอย่างฉะนั้นธุดงค์เนี่ยต้องไปอยู่ในป่าหรือไปพักตามป่าตามเขาตามถ้ำนี่ความหมายของธุดงค์เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี่เราจะเห็นพระธุดงค์นี่เกลอ บางทีตู้ดงไปก็แจกลูกอมไปบ้างแจกซองกาวไปบ้างแจกหวยไปบ้างแจกพระไปบ้างเต็มไปหมดคือเห็นแล้วนี่บางทีก็ทำให้น่าศรัทธาเลื่อมเกยนี่กลับไม่ศรัทธาเลื่อมเกยอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ระดับเจ้าวาดซึ่งเรียนมหาจุฬาก็ตู้ดงไปเรื่อยๆแล้วตู้ดงของเราเนี่ยไม่ได้นั่งรถไม่ได้นั่งเครื่องบินค่ำไหนนอนนั้นคือกะว่าให้ไปถึงที่จังหวัดเชียงรายก็ตู้ดงไปจนถึงจังหวัดเชียงรายก็เข้าไปพักในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เงียบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะหลับนอนที่นั้นเพราะเป็นสถานที่เงียบสงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งอาตมาระลึกนึกถึงสุภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ได้ยกเป็นสุภาษิตไว้ณเบื้องต้นว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบเป็นไม่มีพอฟังพุทธพจน์ตอนที่บวชมาใหม่ๆนี่ก็นั่งนึกว่าเอ๊ะไอ้ความสงบเป็นความสุขนี่มันจะสุขได้ยังไงความสงบเป็นความสุขที่แท้จริงไม่รู้ว่ามันสุขมันอยู่ตรงไหนไม่เข้าใจพระพุทธพจน์บทนี้แต่พอปวดนานข้าวนานข้าวนี่ถึงรู้สึกว่าพุทธพจน์บทนี้นี่มีความหมายพระพุทธองค์ท่านให้กายสงบให้วาจาสงบให้ใจสงบคือกายเนี่ยกายเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามวาจาเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อใจไม่มากไปด้วยความเพ่งเล็งไม่คิดปองร้ายผู้อื่นไม่เห็นผิดจากครองธรรมคือให้กายสงบวาจาสงบใจสงบแล้วมีความสุขพอปวดไปนานๆนั่งสมาธิภาวนาไปนานๆนี่ถึงรู้ซึ้งในพุทธพจน์บทนี้แล้วก็เรื่องราวของพระสาวกรูปหนึ่งซึ่งมีประวัติความเป็นมาคล้ายกับพระพุทธเจ้าน่าสนใจคือเรื่องของพระยศกุลบุตรเรื่องของพระยศกุลบุตรซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตอนเริ่มต้นตอนสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ๆเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่ายัสสกุลบุตรนี่เป็นบุตรของท่านเศรษฐีในเมืองพาราณสีบิดามารดานี่ร่ำรวยมากมีลูกคนเดียวลูกโทนยัสสกุลบุตรนี่ต้องการอะไรได้ทุกอย่างหาอาหารดีๆหาพวกสนุมบริวารสวยสดงดงามหาพวกที่มาประเล่าประโลมดีดสีตีเป่าทางดนตรีกับกลมบรรเลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ยักษ์กุลบุตรติดอยู่ในบ่วงของตัณหาอยู่ตลอดคือเรียกว่ามีความสุขทางกายอยู่ตลอดเสร็จแล้วคืนวันหนึ่งยะจากกุลบุตรนี่ตื่นขึ้นมาเห็นสนุมบริวารของตัวเองนอนกอดกายแล้วก็น้ำลายไหลปูมปากบ่นเพ้อปูมพำไปต่างๆนานาเห็นแล้วก็สะอิดสะเอียนแล้วก็คิดว่าแหมที่นี่มันไม่มีความสุขเลยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอรู้สึกว่ามันมีความทุกข์เหลือเกินเห็นแล้วแทนที่จะมีความสุขก็กลับรู้สึกว่ามันทุกข์ก็เลยออกจากคฤหาสน์ของตัวเองซึ่งมีอยู่สามหลังทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเดินไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ แล้วก็ทราบด้วยวาระจิตโดยตลอดพระองค์ก็ได้ตรัสบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านจงมาที่นี่เถิดท่านจะหายจากความทุกข์เมื่อยะจากกุลบุตรเข้าไปก้มลงกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องเกี่ยวกับการออกจากกามการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาก็ปรากฏว่ายะจากกุลบุตรเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชในทางพระพุทธศาสนามีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากมายนำเหล่าพรรคพวกเพื่อนฝูงนี่มาบวชเป็นพระสาวกในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพระยะจากกุลบุตรที่เกิดในตระกูลเศรษฐีแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองนี่มันทุกข์เหลือเกินเพราะความสุขที่ยะจากได้รับเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายๆกับของหวานที่เคลือบโดยยาพิษของหวานที่เคลือบโดยยาพิษนี่ไอตอนกินไปตอนแรกๆนี่มันหวานอร่อยอร่อยเพราะยาพิษมันไม่แผ่ซ่านแต่พอกินไปนานๆยาพิษมันแผ่ซ่านนี่ถึงจะรู้สึกว่าโอ้ที่จริงแล้วมันเป็นยาพิษที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกข์ถ้าเราไปจริงจังมากเกินไปลุ่มหลงมากเกินไปมัวเมาเกินไปทำให้เราทุกข์เพราะว่ากามตัณหากิเลสตัณหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้เกิดในใจทำอย่างไรจะหลุดพ้นนี่สำคัญมากๆอาตมาได้เดินทุดงไปถึงที่นั่นก็ปรากฏว่าตอนเช้าบรรดาพี่น้องประชาชนพอเห็นพระทุดง20กว่ารูปไปพำนักอยู่ในถ้ำต่างก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมากันมากมายเพราะว่าคนภาคเหนือนี่เขาศรัทธาพระเขาเลื่อมใสพระเขามองว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระผู้มีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นเขาดีอกดีใจเหลือเกินที่มีโอกาสจะได้ถวายอาหารแก่พระสงฆ์นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมามากมายแล้วก็เข้าใจว่าพระทุดงนี่เป็นพระผู้วิเศษสามารถที่จะบันดาลให้เขาร่ำรวยได้สามารถที่จะทำให้เขามีความสุขได้ก็เลยนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายกันมากมายหลังจากที่พระทุดงได้รับอาหารจันอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ได้อนุโมทนาคาถาเป็นภาษาบาลีแล้วผู้ใหญ่บ้านซึ่งนำชาวบ้านนำอาหารมาถวายแก่พระสงฆ์หรือพระทุดงในวันนั้นก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพวกกระผมทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใสต่อพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่งทราบว่าพระคุณเจ้าเดินทางมาจากภาคใต้เพราะว่าภาคใต้นี่ก็บอกว่าเป็นภาคที่ผู้ที่บวชเป็นพระนี่น่าศรัทธาเพราะเป็นพระที่เคร่งครัดไว้นะที่เคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัยเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นกระผมนี่ศรัทธามากมากในฐานะที่กระผมเป็นนายบ้านเนี่ยได้ถวายพัฒนาหารแก่พระคุณเจ้าแล้วก็อยากจะขออะไรสักอย่างเนี่ยอาตมาก็บอกว่าโยมแล้วโยมจะขออะไรล่ะเนี่ยพวกอาตมาทั้งหลายนี่ก็ไม่ได้นำพระพุทธรูปมาเลยรูปเหรียญต่างๆหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้หลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลวงพ่อใครวัดสวนขันหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนี่ก็ไม่ได้พามาเลยวัตถุมงคลผ้ายันอะไรนี่ก็ไม่ได้พามาเลยโยมจะขออะไรโยมก็บอกว่าพระคุณเจ้าครับผมจะขอหวยสักสามตัวจากพระคุณเจ้าขอหวยเด็ดๆสักสามตัวเลขอะไรใดๆก็ได้พระคุณเจ้าบอกมาเถิดผมดีใจมากอาตมาก็บอกว่าโยมพระเนี่ยพระที่เขามีหลักธรรมะเ ขาจะไม่คุยเรื่องหวยไม่คุยร่วมเรื่องเบอร์เพราะเรื่องหวยเบอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องอบายมุขทำให้คนมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องกิจธรรมนิกถประโยชน์เขาเรียกเป็นภาษาไทยว่าหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีเนี่ยเขามี4ข้อ1อุ2อา3กะ4สะเนี่ยอุอากะสะโยมจำเอาไว้คาถาเศรษฐีเนี่ยโยมอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยต้องจำคาถาให้ได้4ตัวตื่นเช้าขึ้นมาก็อุอากาสะตกเที่ยงก็อุอากาสะตกเย็นก็อุอากาสะต้องจำไม่ได้โยมแล้วจะรวยแต่ว่าโยมต้องรู้ก่อนว่าอุนี่หมายถึงอะไรอุนี่มาจากภาษาบาลีว่าอุทานสัมปทาอุทานสัมปทาก็แปลเป็นไทยๆว่าต้องขยันคนจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยต้องขยันเอต้าขี้เกียจได้เป็นเศรษฐีไม่ได้ที่เขาบอกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าไอทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่ารอวาสนาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องขยันเนี่ยถ้าหากว่าไม่ขยันนั่งงอมืองอเท้ากะว่าวันหนึ่งราชรถจะมาเคยจะถูกหวยเป็นเศรษฐีรางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ามีแต่ล่มจมอย่างเดียว เขามีบทกวีบทหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าอันลูกคนจนพ้นแค้นแสนจะคิดอาจแปลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจโตเป็นเมธีเหตุเช่นนี้ไม่ควรลูกดูหมิ่นกันลูกคนจนพ้นแค้นแสนจะคิดเนี่ยคือหมายถึงว่าพ่อแม่ยากจนพ้นแค้นเนี่ยพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนายากจนข้นแค้นไม่มีอะไรจะกินแต่ลูกนี่ขยันเนี่ยขยันอดทนขยันต่อสู้เนี่ยร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นประวัติของเศรษฐีมหาเศรษฐีหลายคนเราไปดูได้บางคนเนี่ยเกิดมาในสกุลที่ต่ำต้อยแต่ว่าอาศัยความขยันเนี่ยขยันอย่างเดียวขยันแล้วก็รวยได้แต่ขยันอย่างเดียวนี่ยังไม่พอต้องมีตัวที่สองด้วยคือตัวอาตัวอาตัวนี้มาจากภาษาบาลีว่าอารักขสัมปทาแปลเป็นภาษาไทยว่ารู้จักรักษาทรัพย์บางคนขยันมีเงินมีทองแต่ไม่รู้จักรักษาทรัพย์นี่ก็ชิบหายวายวอดเพราะฉะนั้นในหลักของศาสนาเนี่ยเมื่อเราหาเงินหาทองมาได้ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ว่ารักษาทรัพย์อย่างไรให้ทรัพย์อยู่ยั่งยืนยงคู่กับตัวเราไปตลอดอย่าได้หมดไปสิ้นไปบางคนได้เงินได้ทองมาเนี่ยก็เอาไปลงกันไปลงกันไปปล่อยคู่บ้างพวกหนีไปบ้างก็มีหรือว่าไปปล่อยดอกบ้างพวกหนีไปอีกก็มีได้เงินได้ทองมาข้าวโบนการพันนันอะไรต่างๆนี่ก็ชิบหมายวายวอดเพราะฉะนั้นตัวที่สองคืออารักขาสัมปทานี่ต้องรู้จักรักษาทรัพย์รู้จักใช้รู้จักจ่ายว่าอย่างนั้นคนบางคนเขาบอกว่าเดือนหนึ่งผมมีได้เงินเดือนตั้งหมื่นบาทถามว่าโยมมีเหลือเท่าไหร่โยมเดือนละหมื่นบาทเหลืออะไรเดือนหนึ่งผมเป็นหนี้เขาตั้งพันห้าอีกคนหนึ่งบอกว่าผมเดือนหนึ่ง2,000 เหลือเท่าไหร่อ่ะหนูเหลือ500เอิ้นเดือน 2,000 เหลือ500นี่ดีกว่ามีเงินเดือนเป็นหมื่นมีเป็นหมื่นแต่ไม่เหลือเป็นหนี้เขาอีกเดือนหนึ่งตั้ง 1,500 เรียกว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่สองนี่สำคัญคืออารักขาสัมปทามีความขยันแล้วรู้จักรักษาทรัพย์แล้วนี่บางทีก็ยังรวยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในสังคมในสังคมของมนุษย์นี่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องพบปะมากมายพบปะกับคนนั้นบางคนนี้บางคนโน้นบางเราต้องมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมีใครต่อใครเพราะฉะนั้นในหลักศาสนาต้องมีตัวกะตัวกะตัวนี้มาจากภาษาบาลีว่ากัลยาณมิตรตาเขาแปลเป็นใจไทยว่ามีเพื่อนดีเพื่อนนี่สำคัญมากๆ ขาบอกว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วจะทำตัวให้หมองสีคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอันนี้สำคัญมากมากถ้าเราคบคนดีมีธรรมะเนี่ยคนดีมีธรรมะก็จะชักนำชักจูงให้เราไปสู่ทางแห่งความสำเร็จแต่ถ้าเราคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยมันชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีชวนไปเล่นไพ่บ้างชวนไปขี้เหล้าเมายาเที่ยวเสเพไปติดยาบ้ายาอีต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในหลักศาสนาเขาบอกว่าเรามีความขยันแล้วรู้จักรักษาทรัพย์แล้วยังไม่พอต้องมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีนี่หรือว่า 50% แล้วบรรลุบ้างแต่ว่ามี3อย่างยังไม่พอจะต้องมีตัวสุดท้ายคือสัจสัจนี่มาจากภาษาบาลีว่าสมชีวิตาสมชีวิตาตัวนี้แปลเป็นไทยว่ารู้จักเลี้ยงชีพตามกำลังที่ตัวมีอยู่คือจะต้องดูสถานะของตัวเองเงินเดือนเดือนละหมื่นเนี่ยไปใช้เกินไปเนี่ยมันก็รวยไม่ได้เกินพอดีต้องเป็นหนี้เป็นสินบางคนเดือนละหมื่นแต่ว่าแหมไปเอารถเนี่ยเอารถเบนซ์บ้างไปดาวรถเก๋งมาบ้างไปดาวบ้านอย่างดีมาบ้างไม่เกิน3เดือนนี่ก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นในหลักของศาสนานี่ต้องรู้จักเลี้ยงชีพนี่คือคาถาของพระพุทธเจ้าทั้ง4ตัวคืออุอากาสะเนี่ยอุอากาสะนี่เขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีถ้าโยมมีพระคาถาบทนี้แล้วเนี่ยรวยไม่รู้เรื่องปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งโยมก็ก้มลงกราบแล้วก็กลับบ้านไปรุ่งขึ้นเช้านี่เป็นวันที่1หวยออกอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ตั้ง20กว่ารูปนี่ก็กะว่าจะออกสักประมาณ8โมงเช้ายังไม่ทันถึง7โมงทีปรากฏว่าโยมมากันเนืองแน่มากันแน่นกว่าเดิมแล้วก็บอกใครต่อใครพากับข้าวมากันมากมายมาถึงก็บอกว่าหลวงพ่อแหมหลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆศักดิ์สิทธิ์อะไรโยมศักดิ์สิทธิ์สิว่าหลวงพ่อนี่สอนธรรมะบอกว่าธรรมะมี4ข้อข้อที่1อย่างนั้นข้อที่2อย่างนั้นข้อที่3ข้อที่4อย่างนั้นพวกกระผมที่เขาไปนั่งคิดว่าจะซื้อหวยอะไรซื้อ1 2 3ดีหรือว่า2 3 4ดีซื้อ2ชุดนี่ปรากฏว่าหวยมันออก1 2 3แหมรวยทั้งหมู่บ้านเลยหลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนี่ปาก็ไปนั่งอีกทั้งที่ว่าให้ธรรมะโยมแต่กลับเหมือนกับว่าเป็นพระผู้วิเศษก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเพราะว่ามันเป็นกราวโชคดีของเขาแต่ว่าตามหลักของศาสนาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะรวยเป็นเศรษฐีต้องมีคาถา4ตัวนี้ไม่ใช่เอาคาถา4ตัวนี่ไปซื้อหวยแต่ว่านั่นเป็นการบังเอิญเป็นบุญกุศลของคนที่อยู่จังหวัดเชียงรายดวงมันจะรวยดวงมันจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาในพริบตานี่ช่วยไม่ได้แต่บุญเหล่านั้นนี่มันจะไม่เกิดเสมอไปเพราะฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายหัวใจเศรษฐีคาถาที่ทำให้คนรวย4ตัวอุทานสัมปทาคือต้องขยันข้อที่1ข้อที่2อารักะสัมปทาเนี่ยต้องรู้จักรักษาทรัพย์ข้อที่3กัลยาณมิตรตาต้องคบเพื่อนดีข้อสุดท้ายสมะชีวิตาต้องรู้จักเลี้ยงชีวิตตามกำลังทรัพย์ที่ตนมีอยู่เพราะฉะนั้นทิฏฐธรรมิกถประโยชน์หรือหัวใจเศรษฐีนี่ขอฝากให้พี่น้องนักบุญทั้งหลายให้เรามีกันไว้โยมเรามีกันบ้ายไม่ต้องไปสนใจเรื่องหวยเรื่องเบอร์ถ้าโยมมีอันนี้แล้วนี่ยิ่งกว่าถูกหวยอีกคือหมายถึงว่าจะทำให้ท่านรวยเป็นเศรษฐีไม่มีการล้มละลายแต่ประการใดๆทั้งสิ้นขอฝากให้คุณโยมไว้คิดพิจารณาแล้วก็วันที่11 12อาทิตย์หน้าโยมอย่าลืมวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานี่ก็มากันโยมมาให้กำลังใจแก่พระเจ้าประสงค์องค์สัมมาเนน ก็ปีนี้ก็มีพระสงฆ์จำพรรษาสำหรับพระนี่ก็30กว่ารูปสามเณรนี่ก็ประมาณเกือบ20องค์เรียกว่าทุกๆวันพระเมื่อก่อนนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ก็ตอนเที่ยงๆไม่ใช่วันพระนะวันธรรมดานี่ต้องสั่งกับข้าวเป็นพิเศษให้นายวงกฏนี่นี่ตศนี่ไปซื้อกับข้าวมาถวายสามเณรสงสารเณรไว้อย่างนั้นไม่มีกับข้าวฉันวันธรรมดาวันพระนี่ยังมีกับข้าวเพราะฉะนั้นปีนี้ท่านผู้ใดศรัทธาเลื่อมใสนำข้าวปลาอาหารมาถวายวันไหนก็ได้โยมไม่จำเป็นต้องวันพระพระสงฆ์องค์สามเณรนี่ก็ฉันบนศาลาการประเรียนโดยเฉพาะสามเณรนี่หลายรูปเพราะว่าสามเณรนี่ต้องเรียนหนังสือต้องให้กำลังใจส่งเสริมการศึกษาเพื่อจะได้เจริญต่อไปในภายข้างหน้าเพราะฉะนั้นในที่สุดของการแสดงประธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้นแปดค่ำในวันนี้อาตมาภาพพร้อมทั้งหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระเถรานุเถระตลอดถึงพระคุณเจ้าทุกรูปสมณเณรทุกองค์ขออ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนกขัมมะบารมีธรรมะที่จะปฏิบัติในช่วงการเข้าพรรษาตลอดถึงบารมีธรรมของท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดตั้งแต่เข้าพรรษาออกพรรษามาถึงจะถึงพรรษาปีใหม่แล้วขอบารมีธรรมเหล่านี้จงเป็นพละปัจจัยส่งเสริมบุญบรรดาให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญหมดโรคหมดโศกหมดไฟปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำนงหมายในทางที่ชอบขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงประธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้นแปดค่ำเดือนแปดก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ